Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za četvrtak 9. septembar izdvajamo. Srbija ne ruši nezavisnost Crne Gore, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U požaru u COVID centru u Tetovu u Severnoj Makedoniji stradalo najmanje 10 ljudi. Evropska unija skinula Srbiju sa liste bezbednih zemalja zbog pogoršane epidemiološke situacije. Američki državni sekretar Antony Blinken poručio talibanima: legitimitet se mora zaraditi. U Kabulu novi protesti žena. Češka, Austrija i Slovačka protiv afganistanskih izbjeglica u Evropskoj uniji. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije i ove teme: kako Rusija koristi ustoličenje mitropolita Joanikija za jačanje svoje pozicije u Crnoj Gori. Beogradski analitičar Boško Jakšić.
Za Rusija ovo bio poklon na srebrnoj tacni, da se umeša. Rusija ima svoje interese koji nisu isključivo politički, nego su i crkveni.
Kako tokom pandemije izgleda dnevna rutina medicinske sestre Kliničko-univerzitetskog centra Kosova?
Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija nije zainteresovana za rušenje nezavisnosti ni Crne Gore, ni Hrvatske, ni Bosne i Hercegovine, niti bilo koje druge zemlje u regionu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 8. septembra u obraćenju medijima u Palati Srbija. On je naveo da je nakon ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve na Cetinju u Crnoj Gori počela orkestrirana i organizovana kampanja protiv Srbije.
Srbija ni na koji način nije zainteresovana da ruši nezavisnost ni Crne Gore, ni Hrvatske, ni Bosne i Hercegovine, niti bilo koje druge zemlje u regionu. Međutim, kako je ustoličen mitropolit Joanikije, tako su iz celog regiona, ali interesantno je, kao po komandi, krenuli napadi iz Republike Hrvatske na stranu iz Crne Gore. Tamo sam uvek tema broj jedan i ja kao predsjednik Srbije i Srbija, jer valjda pojedinim ambasadama neki moraju da se dokazuju i u političkom i u medijskom smislu, pa svakoga dana moraju da izgovaraju najgnusnije laži o našoj zemlji i o srpskom narodu, naravno.
Vučić je dodao da je u svim hrvatskim medijima vođena besmislena patološka kampanja, kako je rekao, protiv njega, uz tvrdnje da je on izveo ustoličenje i da je upravljao helikopterskim jedinicama na Cetinju 5. septembra. Vučić je naveo da se povodom dešavanja na Cetinju nije čuo ni sa kim od zvaničnika Crne Gore.
Ne želim da ih obavestim da nisam razgovarao ni sa gospodinom Krivokapićem, ni sa gospodinom Abazovićem, dakle, koji su zaduženi za ceo problem i ceo slučaj bili, dakle.
Na navode o partnerstvu sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, koje je 7. septembra iznala poslanica Evropskog parlamenta Viola von Kramon, Vučić je zatražio od evropske poslanice da odgovori na pitanje kada je imao bilo kakvo partnerstvo sa Milom Đukanovićem u bilo čemu. Komentarišući ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru, von Kramon je utorak 7. septembra izjavila da se predsjednik Crne Gore Milo Đukanović bori da spreči buduće krivične istrage izazivanjem međunacionalnih tenzija, uz podršku Vučića koji koristi Srpsku pravoslavnu crkvu za političke ciljeve u Crnoj Gori. Zvanične institucije Srbije i Crne Gore nastavile su sa međusobnim optužbama, pa je tako u sredu došlo do oštre razmene saopštenjima između Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. U slučaju privođenja crnogorske državljanke, inače poslanice Demokratske partije socijalista Dragice Sekulić prilikom ulaska u Srbiju. I dok crnogorske vlasti tvrde da je reč o maltretiranju poslanika Crne Gore, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopštili su da je Sekulić zadržana zbog, kako su rekli, postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Kada je reč o dijalogu Srbije i Kosova pod pokroviteljstvom Evropske unije, Vučić je rekao da je u tehničkom dijalogu koji je održan 7. i 8. septembra u Briselu postignut mali napredak po pitanju nestalih, ali da je to jedina dobra vest.
Dobro je što je mali napredak postignut po pitanju nestalih i to je jedina dobra vest. Ali druge vrste napretka nije bilo. Te vrste napretka nije bilo iz prostog razloga što pokušat ću da budem blag, da ni na koji način ne uvredim nikoga, što albanska strana jednostavno ne želi ne samo nikakav dogovor, ni o čemu, već nikakav razgovor.
U Briselu je u sredu 8. septembra održana završna runda tehničkog dijaloga Beograda i Priština uz posredstvo Evropske unije, na kom su učestvovali šefovi pregovaračkih timova Srbije i Kosova Petar Petković i Besnik Bisljimi. Iako ranije najavljen za kraj septembra, do susreta na najvišem nivou predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu, ipak neće doći. Prema rečima šefa kosovske delegacije Besnika Bisljimija, krajem oktobra će se ponovo sastati glavni pregovarači, pa će se potom odlučivati ima li osnova za organizovanje sastanka na nivou lidera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su događaji na Cetinju uloga Srpske pravoslavne crkve i preko nje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u tim dešavanjima bili poklon na srebrnoj tacni za Rusiju, koji su sada, kako ističe, ponovo otvorena vrata za snažniji politički uticaj u Crnoj Gori. Sa Boškom Jakšićem razgovarao je Predrag Tomović.
Čestitke zvaničnog Kremlja povodom ustoličenja Joanikija za mitropolita Srpske pravoslavne crkve i izjave podrške toj crkvi u Crnoj Gori pokazuju da je zvanična Moskva preko Beograda i Srpske pravoslavne crkve itekako indirektno bila uključena u dešavanja proteklog vikenda na Cetinju, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić. Jakšić ocjenjuje da su ustoličenje i sve ono što ga je pratilo došli kao svojevrstan dar za Rusiju.
Za Rusiju, Rusija ovo bio poklon na srebrnoj tacni da se umeša. Rusija ima svoje interese koji nisu isključivo politički, nego su i crkveni. Dakle, znamo koliko je Rusija u antagonizmu sa Vaseljenskom patrijaršijom i ona sve situacije koristi, pošto postoji određena simbioza vlasti Putinove sa ruskom moskovskom patrijaršijom, ona sve situacije poput ove koristi da ih politizira i da ih propusti i kroz crkvenu vizuru. Tako da nema nikakve sumnje da je Srbija omogućila Rusiji da se pojavi ponovo u ulozi zaštitnika pravoslavlja i zaštitnika srpstva. A to je ona uloga koju Rusija igra već decenijama oko Kosova i zna ozbiljno da je naplaćuje.
Jakšić ističe da je evidentno da se situacija na Cetinju, koja je polarizovala crnogorsku javnost, preselila prvo u region, a onda i na međunarodne adrese, prije svih Rusiju.
Očito je da se čitava ova epopeja oko mitropolita u više ravni događa. Prva je ona koja je visoko politizirana, iako je trebala da pripada duhovnom svetu i crkvi. Pa je onda iz granica Crne Gore, gde je politizirana i gde je polarizovala javnost, se preselila u region, a čini mi se da je treći nivo upravo taj širi koji izlazi iz regiona i na neki način uključuje sile van Zapadnog Balkana, pre svega Rusiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bio je ovo politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U COVID bolnici u Tetovu, gradu na severozapadu Severne Makedonije, u sredu uveče izbio je požar u kome je izgorela skoro cela improvizovana bolnica. Ministarstvo zdravlja je potvrdilo da je u požaru život izgubilo najmanje 10 osoba, ali strahuju da bi taj broj mogao biti veći. Uzrok požara nije poznat. Prema informacijama lokalnih medija, u toj bolnici u Tetovu se lečilo preko 80 pacijenata. A u Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut na dan 8. 8. septembra u periodu od 24 sata registrovano 5633 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 24 osobe. U bolnicama širom Srbije smešteno je 1908 osoba, dok je na respirator priključen 121 pacijent. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, ambasadori zemalja članica Evropske unije skinuli su na sastanku u Briselu Srbiju sa liste zemalja bezbednih za putovanja preko spoljnih granica Šengena, prenosi javni medijski servis. Ova odluka bi trebalo da bude i zvanično formalizovana u Savetu Evropske unije do kraja nedelje. Međutim, u tom evropskom telu naglašavaju da preporuka nema zakonski karakter i da su zemlje članice odgovorne za primjenu sadržaja preporuke. U Bosni i Hercegovini nošenje maske obavezno je u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom, gde nije moguće održavati fizičko rastojanje od 2 metra. Maske su obavezne i za vakcinisane i za nevakcinisane. Više detalja slušamo u prilogu Dženane Halimović.
U Bosni i Hercegovini je obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima poput tržnih centara, gradskog prijevoza, ali i na otvorenom, ukoliko nije moguće držati propisanu distancu. Međutim, vakcinisani se ove mjere mnogo rijeđe pridržavaju. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava da to što je neko vakcinisan ne znači da je potpuno lišen mogućnosti da se zarazi koronavirusom.
Postoji mala mogućnost da će i on, iako su cijepljeni, da mogu postati pozitivni i da u sluznici njihovoj respiratornog epitela mogu, osobito gornjeg nazofaringsa, mogu prenijeti virus. Zbog toga je dobro da nose masku i u ovoj doba pandemije mi smo obvezni jednostavno svim mjerama sprječavati kontakt sa aerosolom koji je oko nas, koji se osobito širi dok razgovaramo, dok kašljemo ili osobito dok kišemo.
Vakcine protiv COVID-19, kaže on, značajno smanjuju rizik od teških simptoma COVID-a i smrtnih slučajeva, te su efikasne protiv različitih sojeva, uključujući i deltu koja je trenutno dominantna.
Odlukom našeg stručnog savjetodavnog tijela mi cijepimo sa 2 doze. Znanstvena izraživanja jasno kazuju da cijepljenje sa 2 doze značajno štiti i od pojave novih varijanti virusa.
Delta soj koronavirusa prenosi se od 40 do 60% brže od varijante alfa, a 2 puta su veće šanse za hospitalizaciju. Kako su saopštili Svjetske zdravstvene organizacije, delta soj je identifikovan u najmanje 92 države svijeta, a u posebnom riziku su oni koji već imaju zdravstvene probleme i države u kojima je mali broj vakcinisanih. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, među hospitaliziranima se nalazi oko 90% nevakcinisanih. Preostalih 10% vakcinisanih pretežno su van rizika od smrti, ocjenjuje Skočibušić.
Činjenica je da cijepljene mi praktično izbjegavamo pojavu teške kliničke slike i razvoj komplikacija tijekom liječenja. Prije svega jasna je informacija da se oni ljudi koji su se cijepili mogu razboliti, ali je više nego jasno da oni neće doći u bolnicu, odnosno da neće umrijeti.
Same vakcine ne mogu zaustaviti prenošenje virusa u zajednici, te se potpuno opuštanje ne preporučuje, jer iako ne razvijaju ozbiljne simptome, vakcinisani i dalje mogu ugroziti druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Već godinu dana radi u smeni koja traje 12 sati, brine o 20 pacijenata sa koronavirusom i priznaje da joj je nemoguće da ih sve kako treba zbrine. Ovo je dnevna rutina u vreme pandemije jedne medicinske sestre sa Prištinskog kliničko-univerzitetskog centra Kosova, koja je želela da ostane anonimna, a čiji je identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Priču o njoj donosi Sandra Cvetković.
Nedostatak zdravstvenog osoblja nastavlja da bude problem u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja tretira i pacijente obolele od COVID-19. U posljednjih 7 dana na Kosovu je registrovano gotovo 200 smrtnih slučajeva, dok je u istom periodu registrovano oko 9000 novoinficiranih koronavirusom. Medicinska sestra u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je snaga na izmaku. Prema njenim rečima postoje brojni izazovi, a jedan od njih je i nedostatak zdravstvenih radnika. Ova medicinska sestra ukazuje da postoje dani kada je nemoguće pružiti potrebnu negu svim pacijentima, zbog čega oni mogu da trpe posledice.
Ose për shembull ta gjen pacient i rënduar më shumë gjendje.
Në primer, pogorsho se stani pacienta, ai la kërkaje da odmah pošaljete analizu krvi u urgentnom centru. Vi morate da izađete i odnesete analize, ostavite terapije na pola, ostavite pacijente, navodi ona dalje. Na njenoj klinici u kojoj se tretira oko 60 pacijenata obolelih od COVID-19, samo su tri male boce za kiseoni koje pacijenti koriste prilikom odlaska u toalet ili na neka snimanja.
E tašte, a ja pošamo tiki me pacijenta, bosta oksigenit?
Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite. Dešava se da ne stignemo da sve zbrinemo, poručuje ona. Smrt pacijenta i kontakt sa njihovom porodicom nisu retkost na odeljenju u kojem radi ova medicinska sestra. Pored ostalog, dežurna medicinska sestra mora sama da se bavi telom osobe koja je preminula. Ako je bio pozitivan na koronavirus, postoje posebne procedure. Stavlja se u posebnu vreću, popunjavaju se formulari sa podacima pacijenata i druge stvari, navodi ona. Pričaju da su zabeleženi slučajevi kada pacijent prema navodima članova porodice nikada nije imao zdravstvenih problema, ali je u roku od nedelju dana umro zbog problema sa kiseonikom. Tokom radnog vremena ova medicinska sestra ne ide ni na pauzu. U javnom sektoru na Kosovu mesečna plata lekara je oko 600 evra, dok su primanja medicinskih sestara oko 400 evra. Kosovsko ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa navodi da je počeo proces angažovanja dodatnog zdravstvenog osoblja koje će se baviti upravljanjem pandemijom i procesom imunizacije. Prošle nedelje 200 medicinskih sestara bilo angažovano u Univerzitetsko kliničko-bolničku službu Kosova, a još 100 potpisuje ugovore. Očekuje se da će još 500 medicinskih sestara biti spremno da počne da radi, navode iz ministarstva. Vlada Kosova je 18. avgusta usvojila odluku o povećanju broja zdravstvenih radnika. Direktori opštih bolnica u nekim opštinama na Kosovu su prošle nedelje upozorili da im nedostaje zdravstveno osoblje koje se bavi pacijentima obolelih od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak, 9. septembar. Srbija ne ruši nezavisnost Crne Gore, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U požaru u COVID centru u Tetovu u Severnoj Makedoniji stradalo najmanje 10 ljudi. Evropska unija skinula Srbiju sa liste bezbednih zemalja zbog pogoršane epidemiološke situacije. Američki državni sekretar Antony Blinken poručio talibanima: legitimitet se mora zaraditi. U Kabulu novi protesti žena. Češka, Austrija i Slovačka protiv afganistanskih izbjeglica u Evropskoj uniji. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte kako su se građani Novog Beograda organizovali da svake nedelje prikupljaju otpad iz grada i nose ga na reciklažu.
30-40 ulaza u bloku kod nas skuplja stari papir, limenke, čepove i paklice od cigarete. Paklice i čepove poklanjamo, a ovo svakog ponedeljka nosimo na otkup i dalje na reciklažu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve osobe su preminule u pucnjavi u opštini Peć na oko 80 km od Prištine, saopštila je policija Kosova. Portparol policije Kosova za region Peć, Fadilj Gaši, je za Radio Slobodna Evropa rekao da je policija oko 20:20 dobila informaciju da je u blizini srednje škole Alji Hadri u Peći korišćeno vatreno oružje. Iako policija nije objavila imena ubijenih, oglasila se Demokratska partija Kosova, koja je saopštila da su nastradali Astrid Adema i kandidate stranke za gradonačelnika Peći i Blerand Kadrija, nekadašnji kandidat za gradonačelnika Dečana 2017. godine. Gradonačelnik Peći, Gazmend Muhadžeri, je za kosovske medije rekao da je između nastradalih osoba došlo do konflikta. Premijer Kosova Albin Kurti je izrazio saučešće porodicama žrtava i pozvao vlasti da razreše ova ubistva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Strane države su sa oprezom i zaprepaštenjem dočekale sastav talibanske vlade u Afganistanu i nakon što je ova militantna grupa na čelne položaje imenovala tvrdokorne veterane, uključujući nekoliko osoba za koje su Sjedinjene Američke Države izdale poternicu. Vršilac dužnosti premijera talibanske vlade, Muhammad Hasan Akhund, pozvao je bivše zvaničnike koji su napustili Afganistan da se vrate, rekavši da im je bezbednost zagarantovana. Desetine hiljada osoba otišle iz zemlje nakon što su talibani preuzeli vlast sredinom avgusta. U Kabulu je na desetine žena ponovo izašlo na ulice tražeći da budu zastupljene u novoj administraciji i da njihova prava budu zaštićena. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken je izjavio 8. septembra da će talibani morati da zarade legitimitet. On je posetio američku vazdušnu bazu u Nemačkoj koja je bila tranzitna tačka za evakuisane iz Afganistana. Blinken i njegov nemački kolega Heiko Maas bili su domaćini virtualnog sastanka zvaničnika iz 22 države kao i NATO, Evropske unije i Ujedinjenih nacija.
Procenjujemo najavu, ali uprkos tvrdnjama da će nova vlada biti inkluzivna, najavljena lista imena sastoji se isključivo od pojedinaca koji su pripadnici Talibana ili njihovih bliskih saradnika i nema žena. Također smo zabrinuti zbog veza i ranije evidencije nekih od tih pojedinaca. Razumemo da su Talibani ovo predstavili kao kabinet koji će voditi poslove. O njemu i njima ćemo suditi na osnovu postupaka. Međunarodna zajednica je jasna oko svojih očekivanja da ljudi u Afganistanu zaslužuju inkluzivnu vladu.
Izjavio je 8. septembra tokom posete američkoj vazdušnoj bazi u Nemačkoj američki državni sekretar Antony Blinken. A Austrija, Češka i Slovačka zauzele su zajednički stav protiv povećanja broja afganistanskih izbjeglica u Evropskoj uniji, usred sve veće zabrinutosti u bloku zbog priliva migranata iz Afganistana. Češki premijer Andrej Babiš rekao je 7. septembra da su afganistanske izbjeglice neće biti mesta u Evropskoj uniji i da bi trebale da ostanu u Afganistanu ili susjednim zemljama. Za njih zaista nema mesta u Evropi, rekao je Babiš nakon sastanka sa austrijskim i slovačkim kolegama u gradu Lednice na jugoistoku Češke. Tri države, zajedno sa također članicama Evropske unije, Poljskom i Mađarskom, već dugo zauzimaju oštar stav o migracijama, što je dovelo do dubokih podela unutar bloka oko raspodele izbjeglica. Kako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu u avgustu, porastao je strah od ponovne migrantske krize, poput one kada je u blok stiglo više od milion osoba koje su bežale od rata i siromaštva na Bliskom istoku. Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je da će njegova zemlja izdvojiti 21,3 miliona dolara za pomoć Afganistancima u susjednim zemljama. Pokušat ćemo da ublažimo njihovu patnju, ali slažemo se da se 2015. ne sme ponoviti. Protiv smo ilegalnih migracija i borit ćemo se protiv trgovaca ljudima, rekao je Kurz i dodao da se rješenje mora tražiti u regionu kako se ne bi izazvao novi egzodus u Evropu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska komisija tražila je novčane kazne i nove sudske postupke protiv Poljske zbog ignorisanja ranijih odluka Evropskog najvišeg suda, čime je sukob Brisela i Varšave eskalirao zbog višegodišnjih sporova vezanih za vladavinu prava i poštovanje demokratskih načela Evropske unije, pišu svetski mediji. Komisija je tražila od Evropskog suda pravde da kazni Poljsku zbog ignorisanja sudskih odluka o pravosudnim reformama u zemlji, u značajnoj eskalaciji sukoba između Brisela i Varšave oko prevlasti zakona Evropske unije nad nacionalnim propisima, piše Financial Times. Dugogodišnji sukob zbog poteza poljske konzervativne nacionalističke vladajuće stranke da kontroliše pravosuđe, uključujući i disciplinsku komoru s ovlašćenjima da kažnjava sudije, duboko je pogoršao odnose između Brisela i pete po veličini zemlje članice Evropske unije, ali i dodatno ojačao evroskepticizam u Varšavi. Poljska je u maju tražila bespovratna sredstva u iznosu od 23,9 milijardi evra u okviru programa Evropske unije za oporavak, kao i 12,1 milijardu evra kredita. Ali paket još nije odobren zbog pravnog spora. Varšava to poistovećuje sa finansijskom ucenom, postavljajući pitanje da li bi zemlji bilo bolje bez finansiranja iz Evropske unije. Nakon što je Evropska komisija tražila od Evropskog najvišeg suda da Poljskoj odredi dnevne novčane kazne zbog prkošenja ranijim sudskim presudama Evropske unije, vlasti u Varšavi osudile su potez kao nezakoniti napad na suverenitet i ustavni poredak zemlje, piše Times. Evropska komisija je također najavila novu pravnu tužbu protiv Poljske zbog nepoštovanja zasebne odluke Evropskog suda da pravila zemlje o disciplinskim postupcima protiv sudija nisu u skladu sa pravom Evropske unije, piše Associated Press. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je ranije ove godine tražio od Vrhovnog suda Poljske da donese odluku o tome koji zakon ima primat, poljski ustav ili pravo Evropske unije. Ustavni sud je odugovlačio sa izricanjem presude, a sljedeća sednica zakazana je za 22. septembar. Ako prednost bude data poljskom zakonu, presuda bi, ukazuje Associated Press, predstavljala pretnju pravnom poretku Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Građani Novog Beograda već godinu dana svake nedelje prikupljaju otpad u zgradama, nose ga na reciklažu, a novac koji dobiju od reciklaže koriste za održavanje zelenila. Akcija nosi naziv Smeće za drveće. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Petar Stanić iz udruženja građana Blok 70 zajednička akcija preuzima otpad u hodniku jedne od zgrada na Novom Beogradu.
E, čao, dobro jutro.
Ovako počinje akcija Smeće za drveće, koju svake nedelje organizuju građani bloka 70. Od septembra 2020. više stambenih zgrada prikuplja otpad koji ove nedelje Petar nosi na reciklažu. Do sada je, prema Petrovim rečima, reciklirano oko 5 tona otpada.
30-40 ulaza u bloku, kod nas skuplja ove, ko se zove stanari tih stambenih zajednica, skupljaju stari papir i ovaj, limenke, čepove i paklice od cigareta u nekim ulazima i ovaj, te paklice i čepove poklanjamo, a ovo svakog ponedjeljka nosimo na otkup i dalje na reciklažu.
Otpad otkupljuje privatna firma, a novac od otkupa koristi se za ozelenjavanje. Novcem zarađenim od reciklaže zasađeno je za sada oko 100 sadnica drveća koje koštaju oko 12 evra po komadu, kaže Petar Stanić.
Sve je to kako se zove entuzijazam i sve je to želja da nekako probudimo ljude oko nas da i sami krenu s tim nečim i da izvršimo pritisak na one koji treba da nam služe da počnu to da rade.
Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu iz 2018. u Srbiji se reciklira blizu 14% komunalnog otpada, kao što je staklo, metal, papir i plastika. U Evropskoj uniji se, prema podacima Eurostata iz 2019. reciklira ukupno oko 48% komunalnog otpada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 5. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 44. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi, koja je svojevrsna retrospektiva emisija snimljenih sa mladima u Bijeljini, mladi i njihovi mentori razgovarali su o interesovanjima i porocima mladih, kvalitetu obrazovanja i neophodnosti uvođenja seksualnog obrazovanja koje još uvek nije zvanično uvedeno u školama u Bijeljini.
Seksualnost na različite načine ulazi u kulturu društava, zajednica u kojima živimo i da prosto ni te zajednice, ni naše mjesto u njima ne možemo razumjeti, a da ne osvijestimo i vlastu seksualnosti, seksualnost ljudskih bića uopšte. I to je toliko važna i toliko široka tema da je možda najveći obrazovni skandal to da mi taj predmet u našim školama nemamo.
Rekao je Nenad Veličković sa Filozofskog fakulteta UNSA. Pored njega sa mladima iz Bijeljine razgovarali su i Nedim Krajišnik iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step i Anida Šabanović iz Vanjsko-političke inicijative BiH. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, četvrtak 9. septembar, u znaku ovih vesti.
Srbija ne ruši nezavisnost Crne Gore, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U požaru u COVID centru u Tetovu u Severnoj Makedoniji stradalo najmanje 10 ljudi. Evropska unija skinula Srbiju sa liste bezbednih zemalja zbog pogoršane epidemiološke situacije. Američki državni sekretar Antony Blinken poručio talibanima: legitimitet se mora zaraditi. U Kabulu novi protesti žena. Češka, Austrija i Slovačka protiv afganistanskih izbjeglica u Evropskoj uniji. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.